Es šobrīd par vietām nedomāju, bet kā brauciens kā tāds, es vērtēju ļoti labi. Po pirmo braucienu bija ļoti apmierināta, jo izbraucu gan arī bez kļūdām. Vienīgais tas, ka man bija slikts starta numurs un startā bija ļoti liels risks līdz ar to. Starts ir sliktāks un sārma aug trasē. Bet tā es esmu apmierināta ar abiem braucieniem. Protams, otrajā bija mazas kļūdiņas, kuras vēl var izlabot, bet nu, es domāju, ka es izlabošu.
Otrais vismaz man televīzijā izskatījās diezgan tīrs, kur tu nokļūdījies.
To nerādīja televīzijā, tieši to devītās ieeja neparādīja, kuras mazliet uzsitos, bet labi, ka es tā kā nesabijos un laidu viņu tāpat brīvi, jo man parasti brīnos par sevi, ka tā notika. Vispār pat nebija ne mazākais stress. Jo man ļoti patīk tas, ka dāmas startā saka tikai trasi brīvu, ka tur nestāst tā kā jums finišā. Ka tu nedzirdi, ko tu redzi tikai finišu laikus un tur ir televizors, bet stresa vispār nekāda nebija. Pilnīgi.